Saya akan membahas isu terakhir, ada aliran Sunda Impers, ya. Jadi ada orang yang ingin mendirikan kerajaan. Kemarin Raja Agung Sejagat, terus muncul lagi ini. Ini banyak orang gendeng, Pak. Stres. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saya bicara sedikit, kemudian saya buka tanya jawab biar berkembang. Ya. Nyuling ya. Kenapa? Kekenceng. Tes. Baik. Hadirin sekalian, akhir-akhir ini ada orang yang mengaku jadi raja. Kemarin Ratu Agung Sejagat, sekarang Ratu Raja Sunda. Sebetulnya itu bukan urusan sejarah, tapi urusan sejarah dia mengaku bahwa asal-usul bumi itu adanya di Bandung. Makanya Nabi Adam diturunkan di Bandung. Sama aja juga menurut ahli matematik dari UIN ya. Asal-usul Nabi Sulaiman itu dari Jogja. Lahirnya di Sleman. Gitu, Sleman. Makanya beliau mengatakan Borobudur itu bikinan Nabi Sulaiman. Terus Ratu Balkis itu sebetulnya tidak dari Yaman, tapi dari Wonosobo. Orang Jawa bilang Ratu Boko. Nah, gitu ya. Itu bahasa Jawanya Ratu Boko. Bahasa Arabnya Balkis. Gitu. Kenapa dikatakan Wono Sobo? Wono itu hutan, Sobo itu di Sabah. Sabah. Nah, ingin gitu. Jadi sebetulnya Sabah itu bukan di Yaman. Sebetulnya di Jawa Tengah, yaitu Wono Sobo. Sobo itu bahasa Jawanya, diarabkan bahasa Al-Quran Sabah. Makanya surat As-Sabah. Ratunya Boko. Nah, di sana kenapa dikatakan Wonosobo? Karena di tempat dataran tertinggi Wonosobo itu ada tempat penyembahan matahari yang didatangi orang dari mana-mana, makanya disebut dengan Soba, yaitu didatangi. Wono hutan Saba didatangi karena ada tempat untuk nyembah matahari. Karena Ratu Boko ini menyembahnya apa? Matahari. Ini jelas menjungkir balikan fakta sejarah. Ini sama juga Sunda Imper, katanya bahkan PBB itu lahir di Bandung. Kan ngaco. Ya, ini sudah enggak perlu saya ladenin, dua-duanya stres. Oke. Saya ingin menutup kajian dari mulai asar sampai maghrib. Ya, dengan kisah. Hadirin sekalian, wali itu sebetulnya bukan manusia sakti. Di dalam persepsi orang Jawa itu, wali itu manusia sakti mondroguno, ora tedas paling pandai, otot kawat balung wesi, ketek pasti tape, apalagi keringet solar. Bukan. Bahkan wali itu artinya adalah petugas. Makanya disebut wali karena petugas dakwah. Gitu deh. Dan bahasa ini sampai hari ini masih dipakai. Contoh wali kota. Apa sakti dia? Enggak. Wali kota. Iya kan? Apa? Kenapa dia dikatakan wali kota? Karena petugas untuk ngurusin tata kota tersebut. Makanya disebut wali kota. Dan istilah wali ini sudah lama dipakai di dalam dunia Islam. Makanya gubernur-gubernur khalifah, baik itu Umar, Utsman, yang diangkat di tempat masing-masing daerah itu disebut wali. Makanya ada waliul Madinah, waliul Basrah, waliul Kufah. Maksudnya petugas yang diangkat Umar untuk ngurusin Kufah, Basrah. Makanya wali murid. Kenapa dikatakan wali murid? Apa sakti? Eh? Sakti enggak, Pak? Enggak ada. Satu sekolah enggak ada yang sakti. Kenapa? Karena wali itu artinya orang yang ngurusin anak itu tiap hari. Makanya disebut wali murid. Orang yang bertanggung jawab terhadap murid itu. Siapa? Ya bapak, ya ma'e. Makanya disebut wali murid. Jadi di sini sudah ada distorsi. Apalagi ditambah songo. Masa Arab dicampur Jawa? Kan aneh. Ini gak konsisten. Jadi Arab dicampur-campur Indonesia, Jawa, itu kerjaannya orang-orang kejawen. Makanya di antara mereka ketika sa'i baca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram, disambung Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Itu. Kenapa di sini identik dengan songo? Karena kali huruf angka 9 itu memiliki nilai mistik di kalangan orang Jawa. 9 itu huruf mistik, seperti huruf 4 di kalangan sebagian bangsa. Kalau di Cina itu yang paling enggak disukai nomor 4. 4 makanya ada salah satu pesawat itu sampai tidak ada kursi nomor 4 sama 14. 13 juga enggak ada. Padahal nomor 4 itu bagus, istri aja 4 bagus. Nah, kan gitu. Bagus enggak? Ndas semua. Ya. Hadirin sekalian, dilanjut enggak? Karena memang arah itu ada 4 kan gitu. Makanya kalau antum punya 4, ke utara ada, selatan ada, timur ada, barat ada, lengkap. Empat. Dan wanita itu enggak jauh bentuknya juga 4, tinggi pendek, gendut krempeng. Nah kan. Jadi kalau terfitnah dengan yang gendut ada di rumah kan gitu. Aman jadinya. Oke, kita lanjut. ngomong apa tadi saya? Oke. Wali, jadi Wali Songo itu istilah baru digulirkan pada zaman Ronggowarsito. Makanya buku-buku sejarah Jawa sebelum periode Ronggowarsito enggak ada istilah Wali Songo. Baca aja di dalam buku Babad Diponegoro. Karena Babad Diponegoro ini ditulis sebelum buku-buku Ronggowarsito. Ronggowarsito itu Ki Bagus Burhan yang dulu pesantren di apa namanya? Pesantren Tegalwangi, pesantrennya si Kasan Basari, Ki Haji Kasan Basari. Nah, kemudian dia menjadi pujangga kerajaan Solo. Menulis banyak buku tentang sejarah Wali Songo. Kenapa ada istilah Wali Songo? Karena Mataram Islam Pasca Mangkurat Amangkurat I ya, yang terjadi pembantaian kurang lebih 5.000 sampai 6.000 ulama. Di sini antara orang keraton dengan santri itu bertolak belakang. Enggak akor. Karena luka pembantaian tersebut sangat sadis dilakukan oleh siapa? Amangkurat I. Yang istrinya berapa itu? Amangkurat I istrinya berapa, Pak? Berapa? 54 ya. Jadi, karena istri segitu banyaknya juga dibunuh semua, Pak, karena disinyalir istri-istri ini meracuni istri tercantiknya yang mati terbunuh. Dibantai semua. Yang ini disinyalir dia itu berakidah Syiah. Akhirnya antipati kaum santri dan kaum pesantren terhadap keraton itu tidak bisa dihilangkan. Makanya di sini Ki Bagus Burhan yang tidak lain adalah Ronggowarsito mencoba untuk mengakorkan antara kaum santri dengan keraton. Yang keturunannya dari Pangiwo Kraton, dari Penengen itu Wali Songo, ketemu di sembilan ini para wali kalau diusut dari mulai Adam katanya dia. Oleh karena itu hadirin sekalian, istilah Wali Songo ini juga distorsi. Kenapa? Karena enggak mungkin Jawa menjadi ijo-royo-royo hanya berkat sembilan orang tok, dan enggak mungkin dai itu hanya sembilan. Contoh aja dai-dai ahli sunnah ini ratusan, tapi mungkin yang dikenal oleh sosmed 15, 12 itu aja kebetulan dia itu sering nongol kan gitu. Bukan berarti yang nongol itu bagus. Bahkan yang tidak pernah direkam oleh sosmed mungkin jasanya di lapangan lebih besar. Contoh aja dari salian yang saya katakan tadi, sebetulnya yang kumpul tadi di dalam Sarasehan Sunan Kali Wali Songo tadi jumlahnya juga tidak sembilan, malah wolu. Makanya ada istilah wali wolu bolak wali. Nah kan gitu. Apa artinya? Delapan itu dibolak-balik ya delapan. Coba aja angka delapan. Ente bolak-balik. Itu maksudnya wali wolu wola wali. Makanya di dalam buku Wali Sana, yang ini ditulis oleh Sunan Prapen, yaitu anaknya Sunan Giri, itu wali itu jumlahnya ribuan. Pentolannya itu delapan, loh, bukan sembilan juga. Oke. Makanya di Nusalian gak pernah ada pembahasan diktat yang membahas petugas dakwah yang ada di Sumatera. Dan itu yakin lebih hebat. Kenapa? Karena datangnya Islam itu kan dari tiga arah, Pak. Arah tengah yaitu dari Jeddah, Mekah, Medina, dai-dai. Seperti Hasanuddin yang dipanggil oleh orang Karawang Ummul Qura, sehingga dipanggil Syekh Qura. Ya, anaknya tadi Syekh Bentong tadi. Kemudian dari arah selatan Yaman, Hadramaut. Ya. Di dekade abad 17-18 mereka didominasi mereka-mereka yang berdagang dari kalangan yang mereka mengklaim turunan Rasulullah yang disebut dengan Habaib. Kemudian yang ketiga adalah dari Syam Persia.
Sebelum ada terusan Suez yang dibedah itu, mereka itu melalui Laut Persia, bahkan sampai Afrika, kadang-kadang juga mampir ke apa namanya selatan, tapi kebanyakan dia mereka lewat utara. Jadi jauh sampai Laut Cina. Makanya kenapa Cina itu juga banyak kena Islam, karena sebelum ada terusan Suez, orang-orang Arab untuk kesini itu lewat Laut Cina sampai Natuna yang sekarang lagi direbutkan. Itu dulu adalah lalu lintas terame kapal-kapal yang menghubungkan antara Indonesia dengan Persia. Itu kan gitu. Makanya di Nusalian tidak aneh kalau ada sialemen bahwa kapal-kapalnya Gajah Mada itu sampai Afrika. Karena memang nenek moyang kita itu sudah lama jago membuat kapal. Karena memang daerah maritim. Makanya untuk melihat aja di Borobudur itu ada gambar apa? Kapal-kapal cukup banyak. Gitu. Makanya kenapa Sriwijaya itu menjadi kuat? Karena memperkuat kekuatan maritimnya. Kapalnya hebat. Apalagi ada kerjasama antara Sriwijaya, Oman dengan Saudi. Yaitu kerajaan Arab ketika itu Umayyah Abbasiyah. Makanya makin kuat maritim Indonesia. Bahkan kayu-kayu jati itu banyak diekspor ke luar negeri untuk pembuatan kapal-kapal di Arab. Karena orang Arab itu sudah lama kenal kayu jati, bahkan disebutkan di dalam riwayat At-Tabari, kapalnya Nabi Nuh itu dibuat dari kayu jati yang ditanam 100 tahun oleh Imam Nabi Nuh alaihissalam. Tuh. Makanya kapal-kapal cungnya Patiunus itu semua dari jati, dan jatinya itu jati yang dirangkul orang 8 enggak kena dan tua-tua. Makanya antum kalau sesekali mencoba untuk ke Malaka, itu kapal-kapal cung, kapal-kapal Portugis yang dibuat dari kayu jati itu sampai hari ini masih utuh. Berapa ratus tahun itu. Itu, ya. Nah, hadirin sekalian, yang dikenal Wali Songo itu siapa? Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu datang ke Indonesia, ada yang mengatakan tahun 1409, kemudian wafat tahun 1419. Kalau wafatnya jelas, kuburannya ada di Leran Gresik, tertulis tahun 882 Hijriah. Dan kalau kita konversi ke Masehi itu kurang lebih 1419. Dan ajarannya itu dirawat baik oleh para wali selanjutnya yang dibukukan menjadi 25 ajaran Syekh Ibrahim. Tuh, yang tadi saya cuplik sedikit. Kemudian setelah itu datanglah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini ponakannya Darawati. Darawati itu istri yang sudah Islam, menjadi istrinya Kertawijaya, Raja Majapahit yang kelima, Brawijaya kelima kalau menamakan ahli sejarah. Dan mereka, dia ini kenapa beristri seperti itu? Karena apa? Majapahit dengan negara-negara Islam, Malaka dan juga daerah Champa. Dan perlu diketahui, Pak, Islam dulu itu berawal dari Champa. Ulama-ulama itu banyak datang dari Champa. Bahkan Champa itu dulu 99% Muslim. Sekarang tinggal berapa? 0.5%. Makanya betul kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak hilang dari bumi dunia ini, tapi Allah tidak pernah menjamin tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Enggak ada yang jamin. Champa 99 sekarang tinggal 0.5%. Ya. Dan itu pun sudah mereka tersingkir, tersisih dan sudah tidak paham Islam kecuali hanya sekedar kecil karena mereka itu terisolir. Datang dari Champa dikisahkan di dalam kitab Walisana dan beberapa kitab Jawa seperti kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Barat dan yang lainnya bersama dua ponakannya tadi, Abu Hurairah sama Ali Murtadha.
kemudian dari kapalnya mendarat di mana? Di Tuban. Kemudian setelah itu langsung ke Mojopahit, kemudian ditugaskan, diberi keleluasaan karena Kertawijaya alias Brawijaya V ini meski masih kafir, tapi memberikan kelonggaran dai-dai Islam untuk berdakwah di Jawa. Makanya Sunan Mojopahit ini mana? Mojokerto, lewat Krian, kemudian disono kena bagebluk, sakit-sakitan, akhirnya Sunan Ampel bagi-bagi kipas. Anehnya orang yang batuk pilek dikipasin langsung sembuh. Gitu kan? Nggak tahu kipas apa itu ya. Nah, akhirnya dia berdakwah, mendakwai anaknya Kertawijaya namanya Lembu Suro, Adipati Surabaya, akhirnya masuk Islam. Di sanalah beliau mendirikan masjid, dan pendirian masjid pun tidak lepas dari mitos yang tidak lain adalah Mbah Sun Haji sama Mbah Soleh yang punya kuburan 9 itu. Ayo, paham? Itu. Jadi ceritanya Mbah Soleh itu tukang sapu masjid Ampel. Karena nyapunya itu sangat bersih, kinclong, sehingga masjid itu kelihatan kinclong ya, bersinar. Dan ini jelas gak mungkin karena dulu belum ada keramik. Dari ceritanya aja udah gak bener ya. Belum ada keramik, paling banter tanah. Nah, setelah Mbah Sunan Ampel setelah Mbah Soleh itu mati, nampaknya pengganti tukang sapu itu gak ada yang bisa nyapu sebersih Mbah Soleh. Akhirnya apa? Sunan Ampel, Mbah Ampel itu ngeluh, coba kalau Mbah Soleh itu masih hidup, masjid ini gak rungsep seperti ini. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup dari pangimaman masjid, ucur-ucur-ucur, nongol lagi. Akhirnya apa? Nyapu, setelah beberapa minggu mati lagi. Terus kemudian Mbah Ampel ngeluh lagi, coba kalau kalau Mbah Soleh ini masih hidup, masjid ini gak rusuh, rungsep seperti ini. Hidup lagi Mbah Soleh sampai 9 kali. Saya kira hadirin sekalian, orang bisa mati hidup sampai 9 kali itu cuma ada di dunia pewayangan. Gak ono, selain wayang gak ono. Nabi Adam aja gak bisa hidup 2 kali kok. Nabi siapa? Gak ada. Ya. Apalagi Mbah Sun Haji itu adalah tukang keker untuk meneropong masjid Sunan Ampel itu tepat enggak kiblatnya. Ya, jadi ceritanya untuk menentukan arah kiblatnya masjid Ampel itu, Sunan Ampel mengangkat seorang ahli apa itu? Teropong apa? Yaitu Mbah Sun Haji. Maka kesaktiannya dikerahkan, kemudian dia ambil daun pisang digulung, kemudian setelah itu dilihat ke arah barat, kelihatan Ka'bah pas sesuai dengan arah masjid. Oh, sudah. Setelah itu orang geleng-geleng kepala, hebat. Tapi ada yang meragukan juga. Ah, masa benar sih Mbah Soleh hebat seperti itu? Akhirnya yang ragu-ragu dan meragukan kehebatannya Mbah Sun Haji diundang ke masjid, disuruh melihat di bolongan depan, ternyata semua melihat Ka'bah. Dan ini pasti mustahil karena bentuk itu bumi itu bundar, gimana bisa melihat? Dan mata siapa yang bisa melihat jarak Ampel Surabaya ke Mekah? Ya, Google aja. Enggak iso. Nah, ini cerita-cerita begini itu selalu menghiasi kisah-kisah Wali Songo. Dan ini harus kita bersihkan. Makanya buku-buku saya ini mencoba saya luruskan. Saya bukan menjelekkan. Pak, gini loh Pak. Yakin seyakin-yakinnya. Analisa saya setelah meneliti 10 tahun ini. Wali Songo ini adalah petugas dakwah yang hebat dan piawai. Kenapa? Gak mungkin Pak orang abal-abal, ecek-ecek bisa mengislamkan Jawa seperti ini. Gak mungkin. Dan itu kinerja dakwahnya gak mungkin hanya ditempuh dengan kesaktian. Pasti di sini Wali Songo mengalami suka duka dakwah. Pak,
Enggak usah. Kalau sekarang enak, kita dakwah dari Jakarta naik pesawat, dijemput. Coba bayangin Syekh Maulana Ishaq dulu sampai Banyuwangi. Nemui Menak Sembuyu.
Siapa Menak Sembuyu? Oh, enggak ngerti wong Banyuwangi ini. Punya anak namanya Sekar Dadu, kemudian dinikahkan dengan siapa? Maulana Malik Ibrahim, kemudian lahir siapa? Sunan Giri yang disebut dengan Pangeran Samudra, kan gitu.
Enggak mungkin. Cuman kan kalau diceritakan di mana? Di versi cerita Wali Songo, di buku-buku pasar dijual di emper-emperan itu kan katanya Sunan siapa itu? Maulana Malik Ibrahim itu terbang. Jadi perjalanan dari tempat padepokannya ditempuh oleh Bajul Sengoro bersama pasukannya yang diutus oleh Menak Sembuyu itu perjalanan 6 sampai 7 hari. Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Ishaq itu cuman setengah hari kurang. Coba pakai pesawat apa? Pesawatnya Khairul juga enggak nyampe. Jadi seperti ini pasti, Pak. Sunan Ampel juga begitu menghadapi orang-orang Madura yang dulu itu masih kafir. Di sana itu ada kebo, kebo siapa? Kebo Lembu Peteng. Itu adipati Madura itu namanya Lembu Peteng, kalau Surabaya Lembu Suro. Itu enggak mungkin Sunan Ampel hanya menggunakan ilmu kesaktian musuh yang mau menyerang itu tiba-tiba enggak bisa gerak. Itu kan kayak tarian. Aduh. Ya kita sekarang real aja lah. Bagaimana suka duka kita dakwah? Jangankan dakwai non muslim, Pak. Orang muslim aja susah. Ana enggak bayangin Syekh Maulana Malik Ibrahim ketika datang ke Gresik, nemui yang dikatakan oleh Finsi, ahli sejarah yang selalu menemani itu, siapa yang dari Cina itu, siapa yang punya kapal besar itu, siapa? Chenghu. Itu punya dua ahli sejarahnya, yang satunya apoteker juga, Finsi sama Mahwan. Itu ahli bahasa Arab. Dia mengatakan, ketika kami mendarat di Jawa, saya temukan penduduk Jawa itu ada 3, Arab yang pakainya bersih, mereka sudah bertauhid. Ketiga dari Cina juga beragama Islam. Ketiganya adalah penduduk pribumi yang hidupnya corok, masih menyembah berhala. Coba. Nemu ibu-ibu gak pakai kutang. Orang Jawa dulu gak pakai kutang, ya gak, Pak? Gak pakai. Ya. Jadi mereka sudah mulai harus menutup pakai kemben itu setelah nikah. Sebelum nikah belum pakai. Itu. Apakah Syekh Maulana Malik Ibrahim langsung dakwah tabligh akbar di masjid? Itu aku itu. Saya. Enggak mungkin masjidnya sopo. Pasti dia datang ke sawah-sawah. Kenal apalagi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu ahli irigasi dan pertanian yang berhasil di Gujarat, kemudian dikirim ke daerah Patani yaitu Thailand. Makanya sebagian ahli sejarah seperti Az-Zumardi Azra mengatakan bahwa di antaranya turunan Syekh Maulana Malik Ibrahim anak cucunya adalah Dawud Al-Fatani, seorang ulama yang hidup ada abad 18-19. Gitu. Datang ke sini, makanya di daerah sana Patani itu juga ada namanya daerah Gresik. Loh, coba bayangkan. Ada desa namanya Gresik. Ini enggak kebetulan di sini ada Gresik. Berarti nama Gresik itu bikinan Sunan siapa? Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kenapa? Karena dulu namanya Tandes. Tandes itu artinya apa? Tandus. Tandus, tandas. Toilet kotoran, makanya orang Malaysia kalau memberi nama toilet apa? Tandas. Ya daripada corok, enggak enak didengar, diberi nama enggak resik, enggak resik, enggak resik, ngresik. Nah itu lah. Itu, ini cok kali cok digali-gali. Okay, yang penting cocok gitu aja. Enggak resik kan gitu. Nah. Coba bayangkan, Pak, yang saya mengagum lagi sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dia bisa mendakwai raja-raja Jawa.
Itu.
Coba bayangin kita sekarang dakwai camat aja enggak kena. Camat. Itu. Bupati apa lagi lolos. Ini coba bagaimana dia bisa mendekati kaum raja bangsawan sehingga dia bisa masuk Islam. Walaupun belum ijo-royo-royo seperti zaman setelahnya Sunan Ampel kemudian akhirnya punya dua anak yaitu Sunan Bonang yang akhirnya tinggal Tutuban mengganti beliau, satunya adalah berdakwah ke Lamongan namanya Sunan Derajat. Kemudian punya menantu yang hebat, pertama adalah Sunan Giri, yang keduanya adalah Sunan Kalijogo. Ini dua-duanya menantu. Kemudian di sana Deni Salian Sunan Kalijogo juga punya anak namanya Sunan Muria. Itu kan gitu. Sunan Kudus tidak punya rangkaian hubungan dengan semuanya ini. Bahkan Sunan Kudus itu namanya Ja'far Sodik itu dari Arab langsung. Ada yang mengatakan dari Palestina, makanya masjid yang dibangunnya diberi nama Al-Aqsa. Dan daerahnya disebut Al-Quds. Cuman orang Jawa memberi nama Kudus. Itu dari kalimat Al-Quds. Itu. Cuman perginya ke Al-Quds, ke Pak Aqsa itu dibumbui dengan berbagai macam cerita. Cerita legendaris dan dongeng yang gak karu-karuan. Bagaimana kesaktian Sunan Kudus memindah pertama Menara Kudus. Itu dulu sebetulnya adanya di kerajaan Mojopahit, dikecilkan kemudian diwadain surban, ditenteng sampai Kudus, kemudian setelah dari Kudus diotot nek. Oh iso gitu loh Pak. Ini kayak apa namanya jenenge? Pezo. Itu. Jadi katanya batu yang ada di mana di masjid itu pun datangnya dari Aqsa sana. Ini semuanya mitos-mitos, ini semuanya adalah legendaris-legendaris yang harus kita bersihkan. Nah, hadirin sekalian, mulai pada Sunan Ampel, perannya Sunan Giri, Sunan Bonang, disinilah Islam sudah mulai memiliki kekuasaan politik. Raja pertamanya adalah Raden Patah, dan pusat pemerintahnya adalah di Demak. Saya mencoba untuk meneliti ke sana, bahkan dua kali, yang keduanya saya bisa naik ke atas. Dan alhamdulillah katanya susah untuk naik ke atas. Alhamdulillah anak diberikan kemudahan, minta wasilah dengan beberapa tokoh, terutama teman-teman Muhammadiyah yang di Demak, akhirnya saya bisa naik. Di sana saya temukan tiang tatal itu ternyata balok. Yang katanya bangunnya itu para wali diminta oleh Sunan Ampel untuk mengumpulkan masing-masing satu tiang atau Sunan Kalijogo ya. Sunan Ampel sudah enggak ada. 19. Dari logika Pak, enggak mungkin ada masjid yang tiangnya 9. Terus kemudian sampai hari ini masjid Demak itu tiangnya cuma 4. Ini yang salah siapa? Gitu. Yang salah yang cerita atau masjidnya? Dan ternyata bukan tiang tatal yang disinya, yang diceritakan di kampung-kampung, katanya setelah Sunan Kalijogo menyiapkan satu tiang itu terjadi keterlambatan karena Sunan Kalijogo baru pulang menjelang maghrib dari Pulau Upih. Di mana Pulau Upih? Di Malaka. Dan sampai sekarang masih ada pulau itu, tapi sekarang kosong. Dulu ibu kota besar. Dan tempat pendarapan kapal-kapal, kemungkinan proses terjadi gempa yang dulu ini terjadi erupsi sehingga akhirnya daerah itu kosong. Di Malaka ada Pulau Upih, tempat belajarnya para wali songo dulu di Malaka. Akhirnya Pak Sunan Kalijogo nyari ke hutan juga kemalaman, akhirnya Pak mengambil tatal-tatal sisa-sisa dari penggarapan para wali itu dibantu kadal kodok ijo sama orong-orong. Oh, coba hebat itu. Wis kodok ijo bantu orong-orong, kadal itu. Akhirnya jadilah dengan bim salah bim. Karena ketika terjadi penggarapan itu katanya orang-orang itu kebacok kepalanya, disambung lagi oleh Sunan Kalijogo. Makanya kalau orang-orang itu dicopot katanya ada kayunya. Itu kayu bikinan Sunan Kalijogo. Wah, aneh ya. Aduh, ada. Kalau sak gelemu masis ngomong. Padahal enggak ada itu. Nah, ceritanya ternyata setelah saya naik ke atas bukan tiang tatal tapi balok. Ya. Yeah. Balok ini dibikin oleh Sunan Kalijogo tingginya 11 meter. Dari 20 meter lebih itu. Yang sisanya utuh, yang satunya balok. Analisa saya sementara karena memang Sunan Kalijogo itu arsitektur, bahkan beliaulah arsiteknya yang membikin masjid mana? Cirebon yang namanya apa? Cipta Rasa. Itu dikerahkan 500 tukang dari Jawa Timur. Dan saya memikirkan gini, Pak. Saya mikirnya gini, Sunan Kalijogo dulu itu pakai kren juga enggak kan? Itu bisa mendirikan atau membikin itu apa namanya? Kayu jati itu utuh, tingginya itu 20 meter. Coba bayangkan. Bagaimana sulitnya dan canggihnya juga teknik yang dikuasai oleh Sunan Kalijogo untuk mendirikan empat tiang itu. Gak mudah. Cuman kan kita larikan kepada mistik. Ya koyok, itu loh Pak. Candi Prambanan dibikin satu hari satu malam. Itu padahal setelah diteliti oleh Tom Raffles, itu didirikan 150 tahun. Dan Borobudur itu didirikan sampai sempurna seperti sekarang membutuhkan waktu 65 tahun kurang lebih. Itu orang Jawa cuma satu malam. Seperti Roro Jonggrang itu loh. Bikin patung 1000 semalam, coba bayangkan. Padahal tukang patung bikin kepala ketak-ketik seminggu gak selesai-selesai. Oh, itu loh. Jadi rusak semua. Jadi akhirnya Pak, arsitek mana yang mau belajar? Masjid Demak hanya dibikin semalam. Arsitek mana yang akan belajar kalau Prambanan dibikin cuma satu hari satu malam? Gak mungkin kan? Ini yang perlu kita dudukkan. Ternyata di Nusalian pernah Oki mengadakan kajian arkeologi untuk menggali di bawahnya. Kan gini ceritanya, katanya Syekh Siti Jenar itu disembunyikan oleh para wali songo di bawah pangimaman Masjid Demak kuburannya, supaya enggak ketahuan murid-muridnya. Digali tidak ada apa-apa. Tidak ada bekas-bekas kuburan manusia. Malah yang ditemukan di bawah masjid itu banyak kerang-kerang laut. Berarti dulu itu adalah bekas laut yang diuruk, khawatir kemungkinan terjadi abrasi, maka salah satu tiang dibikin elastis oleh Sunan Kalijogo, yaitu berupa balok-balok itu, sehingga kalau gempa itu tidak langsung ambruk. Berarti canggih, seperti canggihnya Borobudur, canggihnya Prambanan, cuma dipahami dengan paham mistik, hilang semua itu. Apalagi orang-orang bisa bikin tiang, coba bayangin itu. Nah, di sini yang harus kita dudukkan. Nah, itu. Nah, adapun gini tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu menurut analisa dan berbagai macam penelitian, maka pendapatnya mengatakan Sunan Gunung Jati itu berbeda dengan Fatahillah, Falatihan, Fathullah. Sunan Gunung Jati beda, Fathullah, Falatihan itu beda orangnya. Dan saya mencoba untuk membuktikan ke tempat kuburannya langsung bahwa kuburan Sunan Gunung Jati dengan kuburan Falatihan Fatahila itu memang berbeda. Oleh karena itu, siapa yang mengatakan Sunan Gunung Jati adalah Falatihan atau Fatahila, Fatahila adalah Sunan Gunung Jati, telah meleset dan kacau balau analisanya nanti. Bahkan Fatahila itu ceritanya gini. Beliau itu dulu menjadi panglima besar di Aceh, kemudian kalah perang, kemudian lari ke Jawa. Nah, pengalaman perang dengan Portugis dijadikan sebagai pelajaran, sehingga dia berhasil mengacak-acak Portugis mengalahkan pada tahun 1527, sehingga Sunda Kelapa dirubah menjadi apa? Jayakarta itu. Dan dijadikanlah menantu, ya, bekas jandanya Patiunus dinikah, sehingga dia kongsi dengan siapa? Adiknya Patiunus, kan raja pertama Raden Patah Patiunus yang terakhir Trenggono. Setelah Trenggono Sunan Prawoto. Nah, setelah Prawoto terjadi perang saudara, bunuh-bunuhan itu, sehingga akhirnya Demak Bintoro itu lenyap. Bergantilah nanti pemerintahan Pajang yang dikepalai pertama kali oleh Joko Tingkir itu. Joko Tingkir itu anaknya Tubuh Kenongo. Ya. Nah, seperti itulah keadaan peta dakwah, dan akhirnya kurang lebih 355 tahun Jawa ini dikuasai kerajaan Mataram Islam yang meresmikan dirinya bahwa agama sah hanya manunggaling kalwolo Gusti dan Kejawen. Makanya dari situlah terjadi ajaran distorsi ajaran Wali Songo. Beda dengan ajaran pada zaman Demak Bintoro yang cukup bagus, apalagi pada zaman Raden Patah, kemudian Patiunus, kemudian Trenggono, bahkan sampai meluaskan ke Bali. Yeah. Dan Raden Patah ini di antara tiga orang yang sangat ditakuti oleh Portugis. Ada tiga orang yang ditakutin, di antaranya adalah Pati Koiter, maksudnya Abdul Qadir. Terus Patih maksudnya Raden Patah. Ya. Kemungkinan yang ketiganya adalah Sunan Giri. Ini sangat ditakutin oleh orang-orang Portugis, strateginya, kewibawaannya, dan yang lainnya. Segera itu akhirnya selama 350 tahun Mataram Islam akhirnya pecah menjadi empat. Ada Pakubuwono, Hamengkubuwono, Mangkunegaran, sampai terjadi pindah-pindah kekuasaan, bahkan dibikin oleh Belanda politik divide et impera, pelah bambu, makin terjadi kekacauan. Puncak kekacauannya adalah ketika Mataram Islam itu dipimpin oleh raja yang umurnya 2 tahun, yang harusnya adalah siapa? Diponegoro. Diponegoro itu putra mahkota yang paling terdepan. Cuman dia clash dengan Danurejo IV. Yang Danurejo ini akhirnya menjual tanah keraton kepada penjajah Belanda. Kemudian akhirnya Diponegoro tidak tahan dengan kehidupan istana yang banyak selingkuh, mabuk-mabuk, satu raja istrinya sampai 25. Makanya akhirnya beliau hidup sama neneknya di Tegalrejo. Cuma nampaknya Belanda bersama orang-orang yang ini, yang sudah bisa menjadi spinasi Belanda, memancing kemarahan siapa? Diponegoro. Dipancing masjid yang baru dibangun akan dikenai sebagai perluasan jalan. Akhirnya dipaksa untuk dibakar oleh Belanda. Dari situlah Diponegoro terpancing dan emosi. Dan melihat masjid dibakar kan juga pasti tersinggung. Makanya dan salian, kalau sebab perang Diponegoro itu gara-gara kuburan neneknya mau kakeknya dibikin jalan, itu bohong. Gak ada. Masa kuburan nenek moyangnya Raja-Raja Mataram di mana? Di mana? Di gunung. Mana ada jalan naik ke gunung? Yang benar adalah, ini berdasarkan penelitian Peter Carey, salah seorang sarjanawan yang dari luar negeri, meneliti selama 30 tahun tentang Perang Jawa, disimpulkan bahwa di situ ada buku hasil penelitian judulnya Takdir, bahwa kalahnya Diponegoro itu bukan karena kalah senjata, strategi, karena takdir pengkhianatan beberapa orang yang ada. Okay. Dan masya Allah hebatnya Diponegoro itu, Kopassusnya itu ibu-ibu. Kopassusnya itu perempuan. Dan pabrik senjatanya semua yang bikin perempuan. Jadi perempuan itu dikerjakan di pabrik senjata, lakinya suruh perang. Dan perang ini mengorbankan 200 ribu mujahid meninggal dunia. Jadi enggak murah.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, jadi memanjang enggak ada tanya jawab. Karena enggak ada pertanyaan enggak perlu dijawab. Insyaallah pertanyaannya kita buka tahun depan. Pertemuan yang akan datang yang belum jelas kapannya. Insyaallah. Gitu.
Gimana, Pak? Ada yang tanya? Odo, semangat ini. Ayo, gimana sholat Isya atau di pending pertanyaan? Tanya sedikit ya, terus ditutup ya. Oke, silakan Pak. Syaratnya pertanyaan singkat, jangan sulit-sulit. Terus kaitannya dengan materi. Waalaikumsalam.
Iya, keterputusan regenerasi dakwah Sunan Giri adalah semenjak terjadi pembantaian oleh Amangkurat I terhadap Giri Kedaton bersama santri-santrinya 6.000. Itu habis. Dan anehnya ini disembunyikan oleh sejarah. Bahkan yang cerita itu adalah duta besar Belanda. Dan juga dinukil oleh Ringros di dalam bukunya Indonesia Modern. Disebutkan itu. Berdasarkan laporan duta besar Belanda untuk Mataram ketika itu terjadi pembantaian 5.000 sampai 6.000. Itu untuk memangkas mata rantai dakwah tadi. Atas hasutan. Nah, pertanyaan yang pertama, Pak. Ya, perlu diketahui bahwa tadi abad 14 Jawa itu masih kering. Islam itu baru ramai masih di Sumatera, terutama Aceh. Aceh itu memang sejak abad 13, 14 itu sudah menjadi kerajaan. Ya. Bahkan raja yang paling terkenalnya adalah Iskandar Muda yang wafat pada tahun 1636 itu. Itu yang hebat. Karena dia mendapatkan banyak suplai senjata meriam dari Turki langsung. Karena hubungannya mudah. Nah, Jawa ini masih baru icuroyoroyo abad 15-16. Nah, akhir 16 juga hilang karena dipangkas tadi. Dihilangkan. Bergantilah yang diakui hanya Manunggaling Kawulo Gusti. Diikrarkan oleh siapa? Joko Tingkir. Kerajaan Pajang hanya mengakui agama satu, yaitu agama nenek moyangnya, agama Kebukenongo ini muridnya Siti Jenar. Ya, Siti Jenar itu disinyalir dari Sumatera juga. Ya, masih ada hubungannya dengan Wahdatul Wujud Sumatera, Hamzah Fansuri dan yang lainnya itu. Seperti itu, ya. Nah, hadirin sekalian, perlu diketahui dakwah Wali Songo itu terjadi stagnan bahkan hampir nyaris hilang semenjak dominasi Mataram Islam. Dan perlu diketahui Mataram Islam itu mendominasi pemerintahan Jawa itu kurang lebih 355 tahun. Cukup lama. Yang diakui hanyalah ajaran-ajaran yang seperti itu. Dan kaum santri terpinggirkan. Makanya mulai bangkit kaum santri itu abad 18 muncul berbagai macam tokoh-tokoh. Kemudian abad 19 mulai ada Cokro Aminoto, kemudian aja lagi apa namanya Kyai Agus Salim ya. Baru setelah itu muncul tokoh-tokoh modernis, ada lagi Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah, kemudian ada Al Irsyad, kemudian ada Nahdlatul Ulama. Semua ini di akhir di awal-awal di 19 ya, masuk abad 19 dan semua akhirnya menjadi cikal bakal kebangsaan berdirinya negara Indonesia. Cuman teori atau kebangsaan di dalam benak anak-anak generasi Indonesia itu terbelah menjadi tiga. Kebangsaan pro agama itu didominasi oleh Agus Salim dan teman-temannya. Kebangsaan netral agama ini dimotori oleh Soekarno, Hatta dan yang lainnya. Nah, ada yang ketiga adalah kebangsaan anti agama. Yang akhirnya tiga-tiganya melahirkan partai. Yang pertama melahirkan partai komunis, yang keduanya PNI, yang ketiganya adalah PKI. Yeah. Ini dan sampai hari ini masih ada yang pro agama, yang netral agama, yang anti agama. Nah, di sini adalah ini soal sejarah. Enggak bisa orang itu dikatakan ini enggak boleh ini. Makanya untuk menyelesaikan semua itu adalah dakwah. Ya. Allahu'alam bissawab. Demikian. Itu Pak ya. Masyaallah pertanyaan. Ada lagi satu? Ya, masyaallah yang tanya mahasiswa semua nih. Silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, karomah mukjizat. Kalau mukjizat diberikan Nabi Rasul, kalau karomah bukan Nabi. Dan karomah itu hanya diberikan kepada wali Allah. Dan wali Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman, bertakwa. Makanya Imam Syafi'i pernah diberikan komentar Al-Lais, saya enggak akan percaya kewalian seseorang meski dia bisa berjalan di atas air kalau belum terbukti ucapan dan perbuatan sesuai dengan sunnah. Kata Imam Syafi'i apa? Masih kurang kalau bisa terbang di atas angkasa, enggak percaya sebelum dia sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dan karamah, mukjizat itu sifatnya tidak bisa didemonstrasikan. Contoh Nabi Muhammad punya mukjizat apa? Tangannya keluar air. Apakah setiap sahabat haus? Cur. Oh, haus. Haus mas. Maaf mas. Gak mungkin. Tangannya Rasulullah jadi jet pump. No? Ya. Gak bisa. Jadi mukjizat itu pemberian dari Allah. Gak mungkin. Contoh aja Rasulullah punya mukjizat kan bisa membelah bulan. Apa setiap hari Rasulullah membelah bulan? Remek. Itu pemberian dari Allah. Enggak serta-merta Rasul pengen atau ada yang nantang, ya Rasulullah kemarin saya enggak sempat lihat, tolong dong sekarang bulannya dibelah, belah lagi. Enggak bisa. Itu pemberian. Dan tolong dicamkan, keberhasilan Rasulullah bukan karena mukjizat, manusiawinya. Kenapa dibikin seperti itu? Biar nanti umatnya enggak ngeles, ah wajar Rasulullah hebat karena ditopang mukjizat, gue enggak punya. Begitu juga karomah, Pak. Karomah enggak bisa sekarang diulangin. Contoh, antum diberikan karomah oleh Allah. Karomah itu apa sih? Kelebihan di luar nalar. Antum jatuh dari tingkat 4 enggak mati. Karomah. Coba ulangi. Modal sampean. Enggak bisa diulangi. Makanya kalau sekarang kelebihan-kelebihan yang aneh-aneh itu bisa diulangi, didemonstrasikan, itu bukan karomah tapi khurafat. Dan cirinya khurafat kalau diberikan kepada orang yang sesat, jelek, ahli maksiat, enggak mungkin ulama-ulama itu karomahnya itu sesat. Dan tolong dicamkan, karomah itu bukan tujuan.
Makanya Abu Ali Ar-Ruwadbadi mengatakan kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Jadilah kamu mencari istiqamah, jangan mencari karamah, karena Allah Rabbmu menuntut istiqamah, dirimu selalu penasaran dengan karamah. Sekarang gini aja deh, seandainya Rasulullah, seandainya ya, Rasulullah hidup terus kemudian ke Probolinggo. Hari pertama Rasulullah akan menunjukkan mukjizat Quran. Hari kedua menunjukkan mukjizat kauniyah, tadi membelah bulan dan yang lainnya. Pertanyaan kira-kira wong Probolinggo datang yang lebih banyak yang mana? Yang belah bulan. Ya, itu mah biasa. Makanya kenapa juga Nabi itu tidak diutus dari kalangan malaikat. Repot. Ya, malaikat lagi ngajar, disuruh untuk atraksi. Coba malaikat, kamu ngilang, coba. Malaikat disuruh ngilang, terus malaikat suruh berubah jadi ini. Enggak bisa. Makanya Allah mengutus Nabi itu dari kalangan mereka sendiri. Gitu. Jadi seperti itu bahas karomah. Jadi ciri-ciri karomah, satu diberikan kepada orang yang bertakwa, beriman. Keduanya, karomah itu tidak bisa diulang-ulang, didemonstrasikan. Ketiga, karomah itu sifatnya bantuan. Makanya dari sekalian, karomah di kalangan tabi'in lebih banyak daripada sahabat. Karena sahabat imannya kuat, gak perlu ditopang lagi. Lebih banyak kan mana sahabat yang tidak memiliki karomah dengan yang punya karomah? Banyak yang gak punya. Beda di kalangan tabi'in, beda lagi di kalangan tabi'ut tabi'in. Tapi intinya karomah itu bukan tujuan dan karomah itu bukan kehebatan yang kita cari. Yang kita cari adalah istiqomah di atas iman dan takwa. Itu soal masalah. Nah sekarang ilmu kebal itu bukan karomah pak, dari jin. Rasulullah SAW ketika perang Badar kan gak pakai ilmu kebal. Sampai Rasulullah SAW ketika mau perang itu istighosah. Sampai nangis, sampai sorbannya jatuh. Dan Rasulullah mengenakan baju perang. Kalau bisa kebal, gak usah pakai baju perang. Dan gak usah pakai pedang. Rasulullah ngadepin musuh, dibacok, ting, 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 ting. Capek, tempeleng, jatuh. Gini-gini aja. Ya, gak usah panah. Gak usah bikin tombak. Biarin aja musuh nyerang. Wah, dari sini mental semua. Capek, tempeleng. Mati. Gak mungkin kalau mengingat begitu gak ada syahid, gak ada jihad. Masya Allah pak, sekelas Rasul berangkat perang Uhud itu mengenakan baju perang lengkap. Dan Rasulullah SAW ketika itu minta musyawarah kepada sahabatnya. Kita jadi perang atau enggak? Iya ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW memakai pakaian perang lengkap. Setelah itu sahabat yang memberikan masukan menarik lagi. Rasulullah, kayaknya masukan itu tidak tepat. Kata Rasulullah, pantang Nabi itu kalau sudah mengenakan perang, baju perang dicopot lagi. Coba. Pantang seorang Nabi kalau sudah mengenakan baju perang dicopot lagi. Itu gentlenya, itu sportifnya. Beda sama kita. Itu, makanya seperti itu ya Pak ya, ya Mas ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.